mae wedi bod yn ddyddiad da efo'r garfan, ffaith sydd mae pawb wedi dod at ei gilydd yn rhywbeth oeddwn ni'n gobeithio fes yn digwydd, ond oeddwn ni'n mynd siŵr. Ac oeddwn ni'n trio roi dy'r neges i'r chwaraewyr cyn y gêm, cymryd rhan yn y gêm, oherwydd yn sydyn iawn, mae gemau fel yma yn chwibio heibio. A cyn i chi wybod un bydd, maen nhw wedi mynd, a maen nhw farcio cwestiwn wedyn, os yw rhywbeth, swn i wedi gallu roi dipyn bach mwy. Swn i wedi gallu gofyn am fwy. Da ni wedi colli'r gêm yn amlwg sydd yn siom, da ni wedi colli'r gêm efo cwpl o camgymeriadau ni, cic o'r smotin na ddyliau wedi bod, ond be welson ni wedyn o ran cymeriad, so ni wedi gallu gofyn am fwy.
A pan da chi'n edrych ar bapur hefyd, ti'n sbio ar y tîm da ni wedi chwarae heddiw, yn amlwg mae hyn yn grŵp profiadol iawn, mae rhan fwy efo nhw'n llawn amser, maen nhw'n ifanc, maen nhw'n amlwg wedi chwarae efo'i gilydd lot. A wedyn, da ni wedi dod at ei gilydd hefo pob parch yn y byd mewn cwbl o diwrnodau wedi roi'r challenge yna iddyn nhw. So, mae'r arwyddion yn gry iawn am y dyfodol os mae hwn yn parhau.
Yndi, mae o'n bwynt da o feddwl, hwn di'r tro cyntaf grŵp yma fod efo'i gilydd. A ti'n iawn yn fanna, oherwydd yn amlwg o patryma siap oedden nhw'n chwarae, oedden nhw'n nabod i gilydd. Oedd yr hogiau ganol cae'n ffeindio'n anodd, oherwydd oedden nhw'n marcio tri oedd yna. A wedyn o'na ddau ychwanegol yn dod i fewn i'r cae hefyd. A mae'n anodd ofnadwy, ond nath nhw ddelio fo, oedden nhw'n mor gystadleol. A fel ni'n sôn, y peth mwyaf da ni'n gymryd ydy'r cymeriad. A diolch fatha bod ni wedi taflu un o'r ddeg chwaraewr allan, a dos am dyfnder, yr ogiad nath ddoddi ar y fainc. Nhw nath newid y gêm. Mark Jones, oedd ddim yn y garfan ymwreiddiol, yn profi bod na ddyfnder. Toby Jones yn ffantastig hefyd, ac jyst bechod bod ni wedi syrthio braidd yn fyr.
A diolch dangos y dyfnder yn y gyngrair hefyd, mae'n ffordd oherwydd dwy chwaraewyr sydd wedi'i gwneud wahaniaeth, di rei o'r chwech isa.
Ie. Yeah.
So mae hwnna rhywbeth hefyd, da ni wedi sôn es hir iawn yma, bod y safon yn cynnyddu, bod o'n dod yn lot mwy agos, ond da ni wedi weld o yma, achos tîm llond top 6 players bron, oedd o, wedyn dwi bottom 6 i ddod fewn yn gwneud y wahaniaeth nath o'n nhw.
Ie, yeah, yn union. Mae'r profiad yna wrth gwrs, ond y ffaith bod ni'n gallu dibynnu ar chwaraewyr, oeddwn ni'n sbio tu ôl, dyna oedd y neges fawr oedd y rheolwr yn deud pan oedd enwi'r tîm a wedyn yn y stafell newid, jyst yn deud wrthyn nhw, gwrando, mae'n fwy na un o'r ddeg o fa yma. Mae'r chwaraewyr oedd ar y fainc wedi ymarfer yn wych, bechod bod bob un ddim yn medru cael cap wrth gwrs, ond mae'n gêm da ni eisiau ennill. Ac nath Mark wneud yr newidiadau oeddwn ni'n teimlo sy'n cael yr effaith ar y gêm, a dyna'n union oedd ddigwydd.
A jyst yn ola, be fysa a eich neges chi i'r chwaraewyr yma, neu unrhyw chwaraewyr sy'n bwriadu bod mewn garfan fel hyn eto, a b i'r pobol sydd yn bosib o drefnu y gemau yma yn y dyfodol?
Wel, dwi'n meddwl maen nhw wedi dod â balchder. Da ni'n falch ohonyn nhw. Da ni'n falch bod ni wedi cael y cyfle i weithio efo nhw. A maen nhw wedi profi, dwi'n meddwl mewn un gêm, ddylia bod yna fwy o gemau ar y lefel yma. Ddylia bod gan y chwaraewyr yma rhywbeth i anelu at bob tymor. Ffaith allan nhw gynrychioli Cymru ar y lefel yma. Ffaith allan nhw ennill capiau ar y lefel yma. Mae'n bwysig. A da ni'n gweld wedyn, mae'n dod â rhywbeth ychwanegol allan o'r chwaraewyr. Dwi'n gwybod bod y chwaraewyr sydd yn y chwech ucha, TNS, maen nhw wedi arfer ennill wrth gwrs, ond i weld boys fel Mark Jones yn dod ar y cae, allan perfformio'n well na mae wedi'i gwneud ys amser maith yn dangos bod yr ogiau mae'n medru codi gêm pam maen nhw'n gorau.